nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha la yadhlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Allahu nuk u bën asgjë të padrejt njerëzve, për ata i bën të padrejt vetes së tyre. Për kujto ditën kur i tubojmë ata, atyre u duket sikur nuk qëndruan në dynja vetëm një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut dhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Erani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë gjërësish me buletinin informativ të lajmeve. Biden i kërkon Netanyahu të ndaloj planin e reformës në drejtësi. Presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden, duke shprehur shqetësimi për zhvillimet në regjimin sionist, i kërkoi regjimit sionist dhe kryeministit të këtij regjimi Benjamin Netanyahu që të mos vazhdoj procesin e votimit në Knesset për projekt ligjin e reformës në drejtësi. Si pas a gjësisirë në të lejme, Biden përmes një deklarata ka njoftuar, duke se propozimi reformë në drejtësi ka shkaktuar më shumë dësi se më parë. A i shtoj duke marë parë së shgamën e kërsenimeve dhe sfideve, me të cila përbalët Izraeli nuk është e menjër që u të hisit Izraeli të nëzitojnë për të miratuar këtë reforma. Fokus i tyre duhet të jetë në bashkimin e njerëzve dhe ndërtimin e konsensusit. Pa kohë më parë në një intervjist për agjensinë CNN të lajmeve Biden, presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës kritikoi kabinetin e Netanyahut në një mënyrë të paprecedentë dhe tha: Ministri i Financave Bezalel Smotrich dhe Ministri i Sigurisë së Brendshme Itamar Ben-Gvir janë pjesë e problemit të brekut perëndimor. Ndërsa kryeministri 73 vjeçar Izraeli Benjamin Netanyahu ushtrua të dielën në spital për një operacion urgjent në zemër, dhjetra mirë mbështetës dhe kundërshtarë të planit të reformave gjyqësore të qeverisë së tij humblodhën përpara votimit kyç në parlament. Në një deklaratë të shkurtër video nga mesazhi nga spitali të dielën, pas operacionit të stimuluesit kardiak, Netanyahu tha se ndihej mirë dhe falenderoj mjekët e tij. Ndërkohë, presidenti Izraelit Isaac Herzog është përpjekur të ndërmjetësojë një kompromis mes kryeministit dhe kundërshtarëve të tij. Herzog u kthye nga një udhëtim në shtëpinë e bardhë dhe shkoi më njëherë në dhomën e spitalit të Netanyahu. "Kjo është një kohë urgjente," tha Herzog. "Duhet të arrijmë një marrëveshje." Pavarësisht vendimit të parlamentit sionist për të shtyrë për të hënë procesin miratimit të planit të ndryshimit gjyqësor në parlament, protestat e sionistëve vazhdojnë. Jair Lapid ish kryeminist i regjimit sionist theksuese në dy ditë ashmë ose kabineti Netanyahu duhet të hiqur nga ky plan ose Izraeli do të shkatërrohet. Plani i reformës në drejtësi i kryeministit Izraeli Benjamin Netanyahu është ndjekur nga protesta masive për 7 muaj. Kjo ka gjallë kritika të forta nga drejtuesit e biznesit dhe shoqërisë dhe një numër në rritje intervistë i rezervistëve ushtarak në njësit kryesore ka thënë se do të ndalojnë së kryet detyrat e tyre nëse plani miratohet. Kjo ka ngritur shqetësime për kërcënimin dhe sigurisë së Izraelit. Drejtuesit e grupeve opozitare të regjimit sionist besojnë se qëllimi i projekt ligjit të ndryshimit gjyqësor të kabinetit të Netanyahu është dobësimi i sistemit gjyqësor të këtij regjimi dhe përpjekja e Netanyahut për të parandaluar gjykimin e tij për tre raste korrupsioni dhe rishfetje dhe besojnë se këto veprime të kabinetit do ta çojnë regjimin sionist në konflikte dhe luftrat civile. Ajtullah Reisi, marrëdhëniet Iran-Serbi kanë nevojë për përmirësim dhe zhvillim të mëdhenjshëm. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit vlerësoi se marrëdhënia ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Serbisë, veçanërisht në fushën ekonomike dhe tregtare, kanë nevojë për avancim dhe zhvillim të mëdhenjshëm dhe theksoi nevojën për identifikimin e kapaciteteve për zhvillimin e marrëdhënieve në Komisionin e Përbashkët të dy vendeve. Si pas e gjësisi në telemet, Sejt Ibrahim Reisi të tjilë në takimin me kryetarin e parlamentit serb, Vladimir Orlić, theksojnë mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit për paqen, stabilitetin dhe qetësinë në rajonin e Ballkanit dhe tha se Republika Islamike e Iranit nuk sheh asnjë pengesë për përmirësimin e nivelit të marrëdhënieve me vendet e këtij rajoni, duke i referuar dështimin skandaloz të sanksioneve imperialiste kundër kombit iranian. Dr. Reisi tha, kombi iranian jo vetëm që i blokoi efektet e sanksioneve dhe presioneve, por nga këto kërcënime e krijoi shumë mundësi për rritje dhe përparim, veçanërisht në fushat të ndryshme të teknologjisë, të cilat mund të ndihmojnë në thellimin e bashkëpunimit me vende të ndryshme. Kryetari i Kuvendit të Serbisë, Vladimir Orlić, duke i përcjellë Dr. Reisi përshëndetjet e ngrohta të presidentit të vendit, theksoi interesimin në vendet e tij për rritjen e nivelit të marrëdhënieve tregtare me Republikën Islamike të Iranit, veçanërisht në sektorin industrial dhe bujqësor dhe ushpre. Për arritjen e këtij qëllimi, mbajtja e një komisioni të përbashkët mes të vendeve do të jetë padyshim efektiv, veçanërisht në zgjerimin e marrëdhënieve ekonomike. Duke përgëzuar suksesin e qeverisë së Republikës Islamike të Iranit në arritjen e përparimit shkencor, teknologjik dhe ekonomik, ai dënoi sanksionet njerëzore të Shtetit të Bashkuar të Amerikës kundër kombeve të tjera. Amir Abdullahian thekson marrjen e qëndrimit vendimtar të vendeve islame kundër fyerjes së Kuranit. Në një bisedë telefonike me homologun e tij kuwaitian, ministri i punëve të jashtme i Republikës Islamike të Iranit, duke dënuar fyerjen ndaj Kuranit të shenjtë në Suedi dhe Danimark, thekson marrjen e një qëndrimi të vendosur nga vendet islame për dënimin dhe parandalimin e këtyre veprimeve. Sipas agjencisë së lajmeve IRNA, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me ministrin e jashtëm të Kuwaitit, Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, vlerësoi qëndrimet e qeverisë së Kuwaitit në dënimin e fyerjeve ndaj Kuranit të shenjtë në Suedi dhe Danimark, dhe bëri thirrje për një takim urgjent të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik për të dërguar mesazhe urgjente në mbështetje të simboleve të shenjtë islame. Ai gjithashtu vuri në dukje marrëdhëniet e mira ndërmjet Republikës Islamike të Iranit dhe Kuwaitit dhe tha: ne besojmë se me bashkëpunimin në vendeve të rajonit mund të kemi një rajon me paqe, stabilitet dhe përparim, papranimin e të huajve. Salem Abdullah Al-Jaber Al-Sabah, ministri i jashtëm i Kuwaitit, duke përshëndetur propozimin e Amir Abdullahian për mbajtjen e një takimi urgjent të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të Organizatës së Bashkëpunimit Islamik, tha: qeveria e Kuwaitit dënon ashpër për çdo fyerje ndaj Kuranit të shenjtë dhe simboleve të shenjta islame. Të njëjtën e kaluar, Selva Mamika, një shtetës irakiane ose suedez, ofendoi Kuranin e shenjtë vetëm disa javë pasi dogji faqet e Kuranit jashtë xhamisë së Stokholmit. Vendet islame ndërsa dënuan përdorjen e Kuranit të shenjtë, thirrën ambasadorët suedez dhe shefët e misionit diplomatike në këto vende. Putin marrveshje gruajtur të përdor vetëm për të pasuruar Amerikën dhe Evropën. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka thënë: "Marrveshja e Gurit nuk u zbatua për qëllime humanitare, por u përdor vetëm për të pasuruar Amerikën dhe Evropën." Sipas agjencisë në Telegram, duke cituar Sputnik, presidenti i Rusisë Vladimir Putin tha: "Qëllimi kryesor i kësaj marrveshje ishte të garantonte sigurinë ushqimore botërore, të zvogëlonte kërcënimin e urisë dhe të ndihmonte vendet më të varfra në Afrikë, Azi dhe Amerikën Latine, por asnjë nga klauzolat e marrëveshjes së grurit në lidhje me eksportin e plerave kimike dhe dritrave ruse në tregje botërore nuk është përmbushur." Ai theksoi: "Marrëveshja e grurit në fakt u përdor në mënyrë të tushëm vetëm për të pasuruar një pjesë të madhe të kompanive amerikane dhe evropiane që eksportonin dhe rishitnin dritra evropiane dhe vende si Etiopia, Sudani, Somalia dhe Jemeni dhe Afganistani morën pak se 3% të këtyre eksportove." Pavarësisht përpjekjeve të organizatës së Kombeve Bashkuara dhe Turqisë, marrëveshja e dritës që u nënshkrua mes Rusisë dhe Ukrainës për eksportimin e grurit të Ukrainës në tregje botërore përmes detit të Zi, vitin e kaluar përfundoi më 17 korrik dhe nuk ka asnjë lajm për rinovimin e saj. Kombet e Bashkuara dhe Turqia po përpiqen të drejtojnë Moskën të zgjasë marrëveshjen edhe për një periudhë tjetër, por nuk ka pasur përgjigje nga autoritetet ruse. Partia e Krahut të Djathtë të Spanjës fituan zgjedhjet, por nuk arritën të fitonin shumicën. Partia Popullore e Krahut të Djathtë në Spanjë fitoi shumicën e votuar në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, por nuk arriti një shumicë. Sipas agjencisë IR në Telegram, duke cituar Deutsche Welle, numërimi 99.8% të votën në zgjedhjet së ditës tregon se Partia Popullore ka fituar 33% të votave dhe Partia Socialiste lidhur me kryeministin spanjoll Pedro Sanchez ka 31.7% të votave. Kështu Partia Popullore e hequr nga Alberto Núñez Feijóo fitoi 136 vende dhe Socialistët fituan 122 vende. Nga 356 vende në dhomën e përfaqësuese të Parlamentit spanjoll. Për të arritur një shumicë për 176 vendesh Partia Popullore duhet të formojë një koalicion me parti më të vogla për të formuar qeverinë e re spanjolle. Nëse Partia e Krahut të Djathtë mund të formojë një qeveri me partinë me praninë e Voxit, do të jetë hera parë që nga fundi i diktaturës së General Franco në vitin 1970 një parti ekstrem të djathtë do të hyjë në qeverinë spanjolle. Feijóo u tha mbështetësve të tij në Madrid se ai do të përpiqet të formojë një qeveri të re spanjolle. Operacioni madh evakuimi në historinë e Greqisë për shkak të zgjerimit të zjarrit në ishullin e Rodos. Qeveria greke njoftoi zbatimin e një operacioni akoma më të madh evakuimi në vend për shkak të zjarrit masiv në ishullin turistik të Rodos, i cili ende nuk është vënë në kontroll, sipas Guardian. Autoritetet greke njoftuan se rreth 19.000 njerëz janë evakuar nga ishulli grek Rodos pas zjarrit në pije, vazhduan për të 6 ditë me radhë. Greqia ka kryer evakuimin e saj më të madh ndonjëherë, duke evakuar mirë burra, gra dhe fëmijë nga fshatra dhe vendet banimi në Rodos, ndërsa zjarret e ndjesur nga era të forta vazhdojnë për të 6 ditë. Matthew Lloyd, ambasadori britanik në Greqi, tha se qeveria e vendin po dërgon një ekip të reagimit të shpejtë për të evakuar shtetësit nga ky ishull. Betejë për të kontrolluar zjarrin është bërë shpejt një përpjekje ndërkombëtare pas zjarrfiksit nga Republika Çeke. Franca dhe Turqia kanë nxituar për në Rodos. Më shumë se 450 zjarrfikës dhe 7 avion nga Bashkimi Evropian janë duke shuar zjarrin në të gjithë Greqinë. Ndryshime klimatike dhe ngrohtë globale në vitet e fundit kanë sjellë shira të dëndur dhe mot të zeh në të gjithë botën. Në ndecja dytë bërthamore më bërin në Korejnë e Jugut. Disa ditë pasi një ndecja amerikane armatosur më bërthamore dhe në korua në një port në Korejnë e Jugut, pas 4 dekadash në ndecja dytë bërthamore, është e bashkuar të Amerikës ka arritur në këtë vënd të Azis Lindore. Si pas Agjensi Reuters të leve marina e Koreës e Jugos njoftoj të nëse nëndesja bërtamore USS Annapolis kam bërritur në një bazë zëtare. Në ishullin jeju në jug të vëndin, marina e Koreës e Jugos njoftoj në një deklarase të dy vëndet sinojnë të forësojnë. Qëndrimin e tyre të përbashkët mbrojtjes në bërritjen e nëndesja USS Annapolis. Nëndesja Amerikane USS Kentucky e cila është pajisur me raketa balistike arriti në brigjet e Koreas së Jugut gjatë së martës së kaluar. Ardhe kësaj ndese përkohë me fillimin e bisedimeve mes Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe Koreas së Jugut për të koordinuar reagimin në rast të një sulmi bërtamor të Koreas së Veriut. Javën e kaluar Korea e Veriut lëshoi dy raketa balistike në Korenë e Jugut disa orë pasi mbërriti në ndesa USS Kentucky. Pyongyang lëshoi gjithashtu disa raketa kruajs gjatë së shtunës. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Begaj nga Pusteci, minoriteti Maqedonas me rëndësi për marrëdhënien mes vendeve. Presidenti Bajram Begaj deklaroi nga Pusteci gjatë vizitës që bëri me homologun e tij nga Republika e Maqedonisë së Veriut Stevo Penderovski se marrëdhënien mes dy vendeve janë të forta dhe po punojnë për anëtarësinë në Bashkimin Evropian. Në Bashkimin Pusteci atë ku jeton komuniteti Maqedonas, Begaj u shpreh se shqiptarët në Maqedoninë e Veriut dhe minoritetin Maqedonas në bashkinë përsesu janë të rëndësishëm në mardhënjet midjes të vëndëve. Shqiptarët në Maqedoninë e Veriut janë shumë mirë të integrua, kanë kontribut në shtetë formimin e Maqedonisë e Veriut dhe pa dyshim, janë aktiv në jetën politike dhe ekonomike. Sfidat midjes të vëndëve janë të mëdha, sfidat duhet të përballojnë së bashku. Një nga këto sfida të kemi mirëqenie për komunitetin tonë, për komunitetin Maqedonas në proces dhe shqiptarët në Maqedoninë e Veriut të krijojmë kushte dhe besoj se kjo vizitë do të shërbejë për forcim në bashkëpunimin të shpreh Begaj. 60% e shqiptarëve nuk janë në gjendje të përballojnë një javë pushimi rekord në rajon. Shqipëria është bërë si asnjëherë tjetër këtë vit mikpritës i turistëve nga gjithë bota, duke shënuar hyrje rekord të shtetësve të huaj që kanë pushtuar gjithë vendin nga jugu në veri. Çmimi relativisht të lirë, që ofron vendin raport me shtetet perëndimore apo edhe publikimet e shumta në mediat e huaj për bukuritë e vendit kanë nxitur italianët, spanjollët, nordik, çek, polakët dhe tjerë krahas shtetësve të Kosovës që kanë qenë gjithnjë besnik. Por në kaun tjetër, vetë shtetësi shqiptare kanë të vështirë që të përballojnë pushimin. Barometri i fundit Ballkan në një publikim i Këshillit të Bashkëpunimit të Renal gjetë se 60% e shqiptarë nuk janë në gjendje që të përballojnë një javë pushime larg shtëpisë. Kjo peshë është e njëjtë me vitin e kaluar dhe mbetet më e lartë në rajon me 15% dhe mbi mesatarën rajonale. Vetëm 39% e shtetësve shqiptarë janë në gjendje që të përballojnë një javë larg nga shtëpia me ulta në rajon. Të dy të pas Shqipërisë janë malezezët me 50% të anketuarit që kanë pohuar se nuk janë në gjendje të përballojnë një javë pushimi jashtë vendit. Për Maqedoninë e Veriut ky tregues është 47% dhe për Serbinë 45%. Shtetës dhe Kosovës, një pjesë konsiderueshme të cilë e kalim pushimin në Shqipëri, mendoj se janë në gjendë të përballojnë pushimin shumë te për sësa shqiptarët. 38% e tyre kam pohuar se nuk kam mundësi të përballojnë pushimin, ndërsa 58% e tyre mund të përballojnë ato. Me shumë mundësi për të përballojnë pushimin në rajon janë banorët të Bosnjës e Kovinës, 31% e tyre nuk kanë mundësi, ndërsa 67% deklarua se janë në gjendje të ikin për një javë për të argëtuar. Në Shqipëri, pa mundësia për të përballuar pushime lidhën me përdorimin e parave për shërbime më të domosdoshme. Për shembull, 25% e të akutuarve thanë se kishin pasur të paktën një herë gjatë vitit të fundit vështirësi për të paguar faturat e drita dhe energji. Nga 9% që është mesatarë rajonal, 19% kishin probleme me pagesën e KSO të kredis, 52% kishin probleme që të mbanin shtëpinë të ngrohtë, 24% që është mesatarë rajonale. 21% nuk kam mundësi të përballojnë furnizimin basi ushqime apo veshje. Të nderuar të juve së ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Përshëndetje të nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit. Në vazhdim të programit ton, juftëm të ndishtni një emision kushtuar Imam Huseinit a.s. paqja e Zotit qoftë mbi të. Në këtë program, ne do të flasim për muajin e Husejnit. Juftojmë të nëndishni. Me Husejnin a.s. përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin, muaj i Husejnit. Çdo herë kur vjen muaj i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Husejnit a.s. dhe me pasionin më të madhër i përtërihet në memorien e njerëzve. Rreth dy shekuj para shpalljes së Islamit, krerët e fiseve arabe në Mekë ishin mbledhur në një tubim për të njësuar dhe sistemuar në mënyrë të vazhdueshme, emrat e muajve të kalendarit hënor. Mbledhje në fjalë ishte organizuar në shtëpinë Kelab bin Mare, gjyshit të pesë të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Fiset arabe gjatë ditëve të muajit Muharrem e konsiderojnë të ndaluar luftën dhe në rast të konfliktit gjatë kësaj periudhe vendosin armë pushim. Prandaj që nga ajo kohë, periudha kohore është quajtur me emrin Muharrem. Dhe ditët e para të muajit Muharrem e kanë përcaktuar ditë të parë të vitit sipas kalendarit hënor. Me shpërnguljen e profetit të nderuar të Islamit Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë në vitin 13 pas shpalljes së Islamit, ngjarje kjo që ka ndodhur në muajin Rabiul Awal, kjo ngjarje historike dhe ky muaj u bë fillimi i historisë dhe vitit kalendarik të muslimanëve. Prandaj që nga viti i parë Hijri Kamari, kjo ngjarje u bë fillimi i kalendarit të muslimanëve. Përhapja e Islamit në territorin e Perandorisë Persiane dhe Bizantit, si dhe nënshkrimi i pakteve të shumta, si paktet e paqes, tatimeve, xhizjes e të tjerë, janë bërë shkak që nevoja për një kalendar të sakt historik të vendoset në qendër të vëmendjes. Kjo çështje e shtyu kalifin e dytë të muslimanëve të organizoj një mbledhje konsultative për të zyrtarizuar një kalendar historik të sistemuar dhe të sakt. Muslimanët që nga periudha e kalifit të dytë dhe në bazë të propozimit të Hazreti Aliut a.s. shpërnguljen e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam nga Mekka në Medinë e përcaktuan fillim të historisë dhe kalendarit islamik dhe muajin Muharrem në bazë të karakteristikave të veçanta të tij, me të cilën shënohej edhe përfundimi i udhëtimit dhe ceremonisë së haxhit, e nga ana tjetër konsiderohej muaji i fundit nga muajt haram, është zgjedhur muaji i parë i kalendarit Hijri Kamari apo Honor. Sot është dita e parë e vitit të ri sipas kalendarit Honor dhe fillimi i muajit Muharrem. Çdo herë kur vjen muaji i Muharremit, ngjallet kujtimi i kryengritjes së Ashuras dhe kryengritjes së Imam Husejnit alayhis salam, dhe me pasionin më të madh i përtërihet në memorien e njerëzve. Gjaku i Imam Husejnit alayhis salam, që është derdhur pa të drejtë në vitin 61 Hijri Kamari dhe në muajin në të cilin ishte ndaluar lufta, tashmë edhe pas 14 shekuish, është ende i ngrohtë dhe i rrjedhshëm për gjatë kohës, dhe qarkullon në damarët e miliona njerëzve të lirë dhe drejtës i dashës, dhe kjo e bën Husein bin Alion një njëri reformator dhe luftëtar kundër padrejtësisë dhe dhunës. Shëmbulltyre lëvizjes së luftëtarëve dhe sakrifica dhe flijimi i Imam Husejnit a.s. dhe shokove të tij besnik, krijon një pasion dhe entuziazëm të papërshkruar në zemrat e njerëzve. Me ardhjen e ditëve të përvjetorit të martirizimit të Imam Husejnit a.s., nipi të pastër të të dërguarit të Zotit në Qerbela, atmosfera në Iran dhe në shumë vende të tjera islame papritur ndryshon dhe aroma e muajit Muharrem ndjehet në çdo vend, në qytete dhe fshatra, pëlhurat e zeza me mbishkrime të ndryshme, mbi dyert dhe muret e qyteteve, bajrakët ngjyra-ngjyra mbi të cilët është gdhendur emri i Ehli Beytit a.s., të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, rrobat e zeza mbi trupin e njerëzve, të gjitha dhe të gjitha këto tregojnë për fillimin e zis dhe pikëllimit në muajin e Muharremit, për shëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Epopeja të cilën e ka krijuar Imam Husejni a.s., nipi i profetit të nderuar të Islamit sallallahu alejhi ve sellem, në vitin 61 Hijri Kamari, është epope më shumë se sa historia dhe gjeografia, e cila i ka dhënë shpirtin e së vërtetës njerëzore të gjithëve. Ditët e martirizimit të Husejn bin Aliut a.s. na kujtojnë kryengritjen e tij të pavtekshme në fushën e Qerbelas. Betejë e pabarabartë me Jezidin, sunduesin e pamerituar dhe tiran të asaj kohe, është luftë të cilën e ka shndruar rezistenca dhe qëndresa e Imam Husejnit a.s. në një ngjarje dhe eksperiencë mësimdhënëse për të gjithë historinë e njerëzimit. Imam Husejni a.s. kur e pa dhunën, pa drejtsin dhe korrupsionin e zgjeruar në shoqërinë e asaj kohe të muslimanve, e konsideroi obligim për veten e tij të ngrihet në këmbë, të korrigjoj dhe përmjërsoj gjëndjen e muslimanve. Imam Husejni a.s. në këtë rrugë, kur nuk ka praktikuar metoda dhe mënyra hipokrite, dhe që nga fillimi lëvizjes së tij në mënyrë të qartë, ka deklaruar se është ngritur në këmbë për zbatimin e parimit dhe për urdhërimin e veprave të mira, si dhe ndalimin e veprave të këqija. Për arsye se Imam Husejni a.s. e shihte se suneti dhe udhëzimet e profetit të nderuar të Islamit janë lënë në hares. Për Imam Husejnin a.s. zbatimi urdhrit hynor qëndronte në krye të prioriteteve, dhe kjo është logjika e Imam Husejnit a.s. gjatë të gjithë fazave të kryengritjes së tij. Në të vërtet, kryengritja Ashuras është sistem filozofik me shumë aspekte, që nga çdo këndvështrim që ta shohësh atë, në të shihen karakteristikat e bukura të Imam Husejnit a.s. Një aspekt i kësaj kryengritje është trimëria dhe guximi për ballsunduesve tiran. Aspekti tjetër i saj është sakrifica dhe flijimi në kulmin e kësaj kryengritje. Një aspekt tjetër i kësaj kryengritje është digniteti dhe krenaria, që Imam Husejni a.s. njëkohësisht me vrasjen e tij ka qenë i madh dhe i nderuar, dhe kështu do të jetë. Kjo është për arsye se digniteti dhe madhështia e vërtet i takon Zotit të madhëruar, të dërguarit të tij dhe besimtarit. Aspekti tjetër i kryengritjes e Imam Husejnit a.s. është lufta për përmirësimin dhe reformimin e gjendjes. Do të thotë se Imam Husejni a.s. është reformator i madh, i cili ka qëndruar në rrugën e qëllimit të tij të shenjtë deri në sakrifikimin e jetës së vet. Në këtë kryengritje të madhe martirizim do të thotë vrasja në rrugën e Zotit dhe lufta e pandalshme dhe e palëkundur kundër tiranëve të kohës manifestohet në masë shumë të madhe. Aspekti tjetër dhe shumë i rëndësishëm i kryengritjes e Imam Husejnit a.s., që ushtron ndikime dhe mbi aspektet e tjera të saj, është besimi tek Zoti dhe besimi në ditën e kiametit, i cili ka ndërtuar nga Imam Husejni a.s. një njëri trim të palodhur, me dinjitet, reformator dhe martir të pavtekshëm. Imam Huseini a.s. në kryengritjen e Kerbelas ka kujtuar të gjithë botës vlerën e fisnikërisë dhe dinjitetit të njeriut. Imam Huseini a.s. me moton, kur nuk i nënshtrohemi poshtërimit, duke mos u dorëzuar përballë tiranëve dhe zullumqarëve, ka treguar se nuk mund të bëhen pazarlëqe tregtie dhe politike me personalitetin, dinjitetin dhe fisnikërinë e njeriut. Kjo do të thotë se nëse do t'i jepnin atij të gjithë botën dhe në shkëmbim të saj do t'i kërkonin besimin, dinjitetin dhe lirinë, Imam Huseini a.s. nuk do të pranonte një pazarlëk të tillë. Kjo është për arsye se ai njihet shumë mirë me rëndësinë e virtyteve njerëzore, dhe ai vetë ishte shembulli më i qartë i virtyteve njerëzore. Pikërisht për këtë arsye, gjatë kryengritjes së Imam Huseinit a.s. mund t'i vërejmë sjelljet më të bukura morale dhe njerëzore. Në burime historike thuhet se Imam Huseini a.s. dhe shokët e tij besnik në mes të rrugës u përballën me 1000 kalorës nën komandën e Hur bin Yezid Rijai. Huri, me ushtrinë e tij, i mbylli rrugën Imam Huseinit a.s. Ai synonte ta vendoste nën rrethim karvanin e Imam Huseinit a.s. Mirëpo në atë shkretë të tirën me vap të madhe, ku zjarri i etjes ishte ngadhënyer mbi ushtrinë e Hurrit, Imam Huseini a.s. bëri një veprim të pashembullt dhe i urdhëroi shokët e tij duke thënë: "Jepini ujë këtyre njerëzve që të shuajnë etjen." Shokët e Imam Huseinit a.s. i dhan ujë ushtrisë së Hurrit dhe u shuan atyre etjen. Imam Huseini a.s. mund të mos jepte ujë ushtrisë armikut, mirëpo ndjenja dhe dashuria njerëzore e Imam Huseinit që buronin nga morali dhe personaliteti fisnik, nuk e lejonte atë të tregonte sjellje të tilla, madje edhe ndaj armikut. Zakoni i njerëzve të kohërave të tilla është që në kohën kur të ngadhnjejnë mbi armikun e vet, në çfarëdo lloj mënyre ose në kohën kur të përballen me armikun, armiku i urrëties dhe armiqësisë në brendësinë e tyre ndizet edhe më shumë dhe shkelin zotimet ndaj parimeve morale. Mirpo Imam Huseini a.s. dhe shokët e tij besnik, duke ndjekur mësimet e shokëve të Islamit, edhe në situatë të tillë treguan një sjellje kaq të bukur njerëzore dhe morale.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Karakteristika Imam Huseinit a.s. si një personalitet me ndikim të madh në histori, është kjo që ai udhëzonte njerëzit drejt përkryerjes së ngritjes shpirtërore dhe morale. Ai në vend që të tregonte arrogancë dhe të krenohej para të tjerëve, mundohej që të ngjallte karakteristikat dhe virtytet e bukura morale në personalitetin e njerëzve. Imam Huseini a.s. pasi që ishte simboli mëshirës së Zotit, kishte dashuri të madhe ndaj njerëzve dhe është ngritur në kryengritje vetëm për të shpëtuar njerëzit nga poshtërimi dhe robërimi. Mendimtari i madh iranian Morteza Motahari shkruan: Vuajtja dhe mjerimi armiqve të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam ishte e dhimbshme dhe mundimshme edhe për vetë Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Natyrisht se vetë armiqt nuk e kuptonin këtë gjë. Gjithashtu edhe mjerimi dhe fatkeqësia armiqve e rëndonte Imam Huseinin a.s. Ai nuk dëshironte që armiqtë e tij të mbesnin në mjerim dhe fatkeqësi. Në rrugën e kryengritjes së tij ishte zhytur në dashuri dhe armiqësi. Në raste të ndryshme Imam Huseini bisedonte me kundërshtarët e tij me shpresë se ndoshta ndonjë person prej këtij grupi të humbur në mjerimin e kësaj bote do të udhëzohet me këshillat e tij. Imam Huseini a.s. në një tjetër rast ka thënë: "Me të vërtetë un jam Huseini, djali i Fatimes a.s.
vajzës e profetit të ndëruar të islamit. Jam djali Aliut. Unë jam me ju dhe familje ime është me familje tuaja. Dhe unë jam shëmbulltyrë për ju. Eksperiencat e pavdekshme të historisë tregojnë këtë, se disa njerëz duke ndjekur njerëzit që kanë ambicie për pushtet dhe interesa të caktuara, në realitet e mbështesin rrugën e humbur dhe një grup tjetër i njerëzve, të cilët janë vetëdijësuar dhe kanë njohur me të vërtetën, e mbështesin të vërtetën dhe të drejtën. Këto dy grupe të njerëzve gjithmonë përgjatë periudhave të ndryshme historike dhe në çdo vend kanë luftuar kundër njëri tjetrit, në mënyrë të hapur dhe të fshehur. Natyrisht se në këtë kuadër fuqit titanike dhe zullumqare, me forcën e tyre kanë mundur të sundojnë për një kohë të shkurtër, por kur nuk kanë arritur të zhdukin të vërtetën dhe të drejtën, për arsye se e vërteta e ka originën në vetë sistemin e krijimit. Shembulli të vërtetës dhe të pavërtetës është sikur drita dhe hija. Drita është originale dhe gjithmonë e qëndrueshme, madje edhe atëherë kur krijohet hija, nuk zhduket drita, edhe pse ajo nuk vërehet për një periudhë të caktuar. Lufta e pabarabartë e ushtrisë jezidit me një grup të vogël në numër të shokëve besnik të Imam Huseinit alayhiselam është shembulli i qartë i luftës të së vërtetës me të pavërtetën, e cila në forma të ndryshme ka vazhduar përgjatë gjithë historisë. Për çdo vit me fillimin e muajit të Muharremit, përkujtohet kjo luftë e pabarabartë në mënyrë që të jetë dritë udhëzuese për ata që e kërkojnë të vërtetën. Përshëndetja e Zotit qoftë mbi Huseinin, dhe përshëndetje e Zotit qoftë mbi Muharremin e ti, i cili i thërret të gjithë njerëzit e botës në të gjithë periudhat kohore, drejt së vërtetës.
چشمه تو جوانان تو پر گشتم همه لب تشنه و سیراب ز کوثر گشتم خوف در به سر خون از قر شیرین سخن سیاد به مرغ چمن است همه دیدن و شنیدن که صد ناله اش تینه مودن به یک شب ره صد ساله اش
Ruar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar pikpamjeve dhe vizionit të liderit suprem të Iranit mbi stabilitetin e rajonit. Ju lutemi të na ndiqni në vazhdim. Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Nevojat e sigurisë rajonale dhe strategjia e sigurisë së Iranit në rajonin e Aziz Perëndimore. Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi në edicionin e radhës të programit Elementët e sigurisë së qëndrueshme në rajon nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik. Ndërhyrjet ushtarake të Amerikës janë prej faktorëve që kanë shtuar pasigurinë në rajon dhe kanë vendosur sigurinë e Azis Perëndimore në ndikimin e marrëdhënieve ndërkombëtare dhe konkurrencave destruktive. Siguria për çdo vend në nivelin e sistemit ndërkombëtar ka dy dimensione: dimensionin e brendshëm dhe dimensionin e jashtëm, të cilët nuk janë domosdoshmërisht të ndara nga njëra tjetra dhe në shumë raste kanë lidhje të drejtë për drejta dhe të thella me njëra tjetrën. Rajoni Aziz Perëndimore gjithashtu duhet të konsiderohet si një nga rajonet ku qasjet e sigurisë kanë një rëndësi të konsiderueshme nga këto dy aspekte, të jashtme dhe të brendshme. Për shkak të veçorive të tij geopolitike dhe të burimeve të pasura të naftës, rajoni Aziz Perëndimore ka qenë gjithmonë objektivi i lakmive dhe interesave ambicioze të fuqive jashtë rajonit ose fuqive të mëdha botërore. Prandaj, fuqit jashtë rajonale luajnë një rol të rëndësishëm dhe efektiv në shfaqjen e kërcënimeve të sigurisë. Në fakt, shumë kërcënime të sigurisë në këtë pjesë të Azis i kanë rënjët pikërisht në mos ndërhyrjen e faktorëve të huaj në rajon. Formimi dhe aktiviteti i zgjeruar i grupeve terroriste të cilat gjatë dekadës së fundit i kanë çuar shumë vende të rajonit deri në prag të shpërbërjes dhe shkatërrimit të plot dhe kanë zhytur rajonin e Azis Perëndimore në zjarrin e dhunës dhe luftës së brendshme, kanë qenë rezultati ndërhyrjes dhe mbështetjes së fuqive jashtë rajonit ndaj këtyre grupeve terroriste. Këto tendenca dhe zhvillime tregojnë se vendet e këtij rajoni, përveç faktorëve të brendshëm edhe në ambientin rreth e rrotull tyre, po përballen me kërcënime serioze dhe fuqitë hegemoniste, duke krijuar krizë dhe pasiguri, po i nxisin edhe më shumë këto kërcënime. Kjo politikë destruktive ndërhyrëse është bërë shkak që gjatë viteve të kaluara kriza në rajon të rritet dhe të zgjerohet në përmasa të konsiderueshme. Krizat në rritje dhe intensifikimi i mosmarrveshjeve dhe përçarjeve, si dhe dobësitë politike, të sigurisë dhe ekonomisë, veçanërisht në vendet e prirura drejt krizës në rajon si Libia, Nigeria, Somalia, Afganistani, Iraku dhe Siria, kanë rezultuar në krijimin e grupeve ekstremiste si Boko Haram, Al-Qaeda, ISIS dhe Al-Shabab. Republika Islamike e Iranit në bazë të shumë argumentave dhe dëshmive dhe duke marrë parasysh rolin e fuqive ndërhyrëse në krijimin e krizave në rajon, gjithmonë ka kundërshtuar praninë dhe ndërhyrjen e fuqive dhe faktorëve jashtë rajonal në çështjet e brendshme të vendit dhe të rajonit. Përvoja e këtyre viteve të kaluara tregon se prania ushtarake e fuqive të huaja në rajon nuk ka qenë asnjëherë në favor të vendosjes së sigurisë, ndërkohë që ndërhyrjet e tyre jo konstruktive i kanë përballur vendet e rajonit me shumë probleme dhe sfida serioze. Natyrisht është e qartë se rajoni Aziz Perëndimore, si një rajon strategjik me rezerva të pasura nafte dhe gazi, ka qenë gjithmonë objektivi lakmis dhe interesave ambicioze të fuqive të mëdha. Krijimi i bazave ushtarake në disa vende të rajonit është një nga përpjekjet e këtyre fuqive për të depërtuar në rajon dhe për të dominuar këtë rajon. Veprim ky që në vetvete konsiderohet kërcënim serioz. Republika Islamike e Iranit beson se trajtimi i kërcënimeve të përbashkëta dhe vendosja e stabilitetit dhe sigurisë qëndrueshme në rajon kërkon miratimin e një politike të mbrojtjes dhe pjesëmarrjes së vendeve të rajonit dhe ndjekjen e rendit të sigurisë aziatike bazuar në lidhjet ekonomike, politike dhe kulturore brenda rajonit. Politika strategjike e Iranit në këtë drejtim është parandalimi i konflikteve dhe krizave rajonale. Irani e ndjek këtë politikë duke monitoruar me kujdes dhe inteligjencë zhvillimet në rajon dhe duke analizuar rrjedhën e ngjarjeve. E nëse është e nevojshme, duke ndërmarrë veprime konkrete për të mënjanuar kërcënimet. Republika Islamike e Iranit ka prioritete të veçanta të sigurisë në këtë drejtim për të luftuar kundër kërcënimeve. Në bazë të kësaj, objektivat e tilla, si mbështetja e popujve të rajonit kundër dhunës dhe ekstremizmit në përgjithësi dhe ndihma ndaj Irakut dhe Sirisë në luftën kundër terrorizmit në veçanti, si dhe parandalimi i përhapjes së kërcënimeve rajonale, mund të konsiderohen ndër prioritetet e sigurisë së Iranit. Prandaj, prioriteti i parë i Iranit në fushën e sigurisë është të përballet dhe luftoj kundër aktiviteteve të grupeve terroriste. Ayatollah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në fjalimin e tij me rastin e fillimit të vitit të ri, duke theksuar rëndësinë strategjike të pranisë së Republikës Islamike të Iranit në disa vende të rajonit, deklaroi: "Ne as nuk kemi imponuar politikën tonë dhe as nuk kemi ndërhyrë në çështjet e brendshme të vendeve të rajonit. Ata kanë kërkuar ndihmë dhe ne ja kemi ofruar ndihmën dhe e bëm këtë me motive logjike dhe me llogaritje shumë të matura dhe jo në bazë të emocioneve." Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithmonë ka vënë në dukje faktin se Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të paafta për të vendosur sigurinë në rajon. Dhe shembulli i qartë i kësaj të vërtetë është pushtimi i Afganistanit, i cili jo vetëm që nuk solli asnjë siguri për popullin afgan, por gjithashtu e zhyti këtë vend në përçarje, konflikte dhe në luftë të brendshme e kriza të ndryshme. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, duke vënë në dukje efektet negative të pranisë amerikane në rajon, e konsideroi pasigurinë, të keqen dhe korrupsionin si rezultat i pranisë së amerikanëve dhe tha: "Prania amerikanëve në rajonin ton nuk pati asnjë rezultat tjetër përveç të keqes dhe korrupsionit. Ata vendosën këmbën në këtë rajon duke sjellë me vete të keqen dhe korrupsionin. Ata kudo që vendosin këmbën, atje ka ose pasiguri, ose luftë të brendshme, ose gjëra të tilla si krijimi i grupit terrorist ISIS. Në fakt Irani, si vend i pavarur dhe me ndikim në rajonin strategjik dhe kritik të Azis Perëndimore, siç u tha edhe më lart, ka një sër konsideratash në fushën e sigurisë. Strategjia kryesore e politikës së jashtme të Republikës Islamike të Iranit në rajon bazohet në dy komponentët e vendosjes së stabilitetit dhe qetësisë, dhe çdo gjë që i privon vendet e rajonit nga paqja, stabiliteti dhe qetësia, Nga pikpamja e Iranit konsiderohet kërcënim me të cilin duhet përballur dhe luftuar. Në këtë aspekt, Republika Islamike e Iranit ka kundërshtuar gjithmonë praninë dhe ndërhyrjen e fuqive dhe faktorëve jashtëregjional në çështjet e brendshme të vendeve të rajonit dhe në marrëdhëniet e tyre me njëri tjetrin. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirëmbrëmje.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.